Pokušat ćemo iz evanđelja da pomaku 9. glava od 2. stiha. Posle 6 dana Isus povede sa sobom Petra, Jakova i Jovana i odvede ih na visoku goru gdje su bili sami te se preobrazi pred njima. Njegova odjeća postade blistava, toliko bela da je niko na zemlji ne bi mogao tako ubeleti. U to se pred njima pojave Ilija i Mojsije, pa su razgovarali sa Isusom. Petar reče, učitelju, dobro je za nas da smo ovdje, da načinimo 3 cjenice, jedan tebi, jedna Mojsiju, jedna Iliji. Petar nije znao što govori, jer su sva trojica bila preplašena. Tada se pojavio jedan oblak koji ih je zaklonio i zato se glas iz ovog oblaka, ovo je sin moj ljubljen, i njega slušajte. U trenu su se osvrnuli, ali nisu vidjeli nikoga osim samoga Isusa. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, ovaj divan dan, kada je si poveo trojicu učenika na goru preobraženja, i kada se to desilo, to veliko svjedočanstvo, i kada su oni imali to jedno preveliko i jedno predivno iskustvo sa tobom, kada su bili gotovo promijenjeni, Bože, i kada su bili toliko u oblaku Božje slave zaklonjeni da su proslavljali Isusa Hrista, preplašeni toga dana na planini, Oče nebeski, oni su vidjeli svjedočanstvo koje je malo ljudi vidjelo, Oče. Pa ipak sada na kraju vremena ti si obećao da će naša tela biti, ne samo da ćemo vidjeti Isusovo proslavljeno telo, i ne samo da ćemo čuti glas kao što su oni čuli, nego u ovome danu ti si dao obećanje da će i naša tela postati kao što je njegovo proslavljeno. Oni su sišli sa planine i oni su imali svoje stara tela i nisu smeli nikome da govore o tome, jer im Isus bi zabranio da to rade. Ali mi ovoga dana kada budemo vidjeli Isusa Hrista u njegovom proslavljenom telu, mi ćemo dobiti telo koje je slično njegovo. Tako, Oče nebeski, to je ta razlika između ovoga dana i onoga vremena. I pomozi nam, Oče nebeski, da vidimo veličinu poziva koji smo dobili. Dozvoli, Oče nebeski, da naša srca budu otvorena, da zaista možemo srcima vidjeti koliko je velika stvar koju nam ti nudiš i koju nam ti daruješ i u koju nas ti pozivaš u ovoj generaciji. Naše oči su otvorene za stanje ovoga vremena i mi vidimo stanje ovoga vremena, vidimo stanje sveta, vidimo stanje denominacija, vidimo stanje morala, vidimo stanje politike ovoga sveta, vidimo stanje crkava i denominacijskog sveta, vidimo stanje u poruci, tako, Oče nebeski. Ali dozvoli, Oče nebeski, da naša srca veoma jasno vide koja je slava Božijeg poziva i šta je to što ti nama nudiš kao nagradu u ovoj generaciji. Dozvoli, Oče nebeski, da gledamo iznad ove Laodikeje, dozvoli, Oče nebeski, da gledamo na obećanje. Dozvoli, Oče nebeski, da se preobražavamo i slave u slavu. Amen. I da naše iskustvo na planini ne bude propušteno u ovoj, Amen, generaciji, jer u to smo pozvani.
Amen.
Te molimo u ime Isusa Hrista.
Amen.
To je zaista velika razlika između ove i one generacije, između Petra, Jakova i Jovana, koji su bili na planini sa Isusom i koji su vidjeli kako se on preobrazio pred njima. Ali ova generacija, naša generacija, ova nebesa zadnjeg vremena, ona neće samo gledati Isusa na planini, ona će dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno. I to je toliko veličanstveno, i to je stvar koju Bog daje u ovoj generaciji. Kada uporedite obećanja koje su ljudi imali, ljudi su živjeli na zemlji čekajući da se ispuni obećanje koje im je Bog dao. Abraham je prvi vernik kome je Bog dao obećanje po stradama. I kako on imao zavet sa Bogom, on je čekao, on je živeo život da bi Bog ispunio obećanje. I njegov život je protekao u čekanju na Boga da ispuni obećanu reč. I sada kada uporedite ono, i gotovo, ne samo to, posle toga imate generacije Izraelaca koji su čekali Mesiju. Imate ljude koji su stvarno čekali da Bog ispuni svoje obećanje i život im je prolazio u čekanju. Nevesta crkva posle uznesenja Isusa Hrista na nebo čeka drugi dolazak Isusa Hrista i oni su ga čekali 2000 godina dok se on nije pojavio na oblaci. I života vernika na zemlji Boga je odredio da mu život prođe u čekanju na Božije ispunjeno obećanje. I to nije samo na generalno obećanje koje doba ima, to se može odnositi i na lično obećanje koje vi prihvatate. Ako prihvatite Isusa Hrista kao svoga iscelitelja, vi ćete određeno vrijeme na zemlji provesti u čekanju da on ispuni svoje obećanje. On to i hoće. Abraham je govorio u ovome dobu da Bog nas uči strpljenju, da nam daje velike i dragocjena obećanja koje on namjerava da ispuni, ali do trenutka dok to ne bude manifestovano i dok se to ne dogodi u realnosti našeg fizičkog života, mi moramo da se naučimo strpljenju i da čekamo na Boga da on ispuni svoju reč. I uvek je obećanje i veliki dio našeg života prolazi u čekanju na Boga.
Amen.
Znači, i to je jedna veoma, veoma bitna stvar. Bolesnik čeka da Bog ispuni svoju reč i isceljenje. Kada se molite za nešto i kada ste to molili u ime Isusa Hrista, onda čekate da Bog ispuni svoju reč obećanja, da sve što tražite dotov njegove bo ime da će on učiniti. I onda i postoje ta generalna obećanja doba, tako da je Abraham cijel svoj vjernički život proveo u čekanju, veliki deo svoga života je proveo u čekanju da Bog ispuni obećanje i da Sara dobije sin. Na kraju se to i desilo, na kraju je Gospod Bog to i uradio. I na kraju, u ovome vremenu u kojem mi živimo, mi čekamo na Božje ispunjeno obećanje i sad samo uporediti. Bog je dao obećanje Abrahamu i Bog je dao obećanje nevesti Isusa Hrista. Abraham i Sara su imali obećanje da će dobiti sina u koji će biti otac, kroz koji će se ispuniti obećanje da će Abraham biti otac mnogih naroda. A mi sada imamo obećanje da će naše telo biti promijenjeno u trenutku, u treptaju oka i da ćemo dobiti telo kao što je Isusovo postavljeno. I sada uporedite ono što mi čekamo danas i uporedite ono što je Abraham čekao nekad. Znači oni kada je dobio sina i kada je Sarino telo bilo promijenjeno i kada je njegovo telo bilo promijenjeno i kada se to veliko čudo desilo, oni su i dalje starili i na kraju su umrli. Ali ova generacija ljudi, ova nevesta Isusa Hrista na kraju vremena, ona ima obećanje da neće umreti, nego da će na kraju vremena vidjeti Isusa i da će dobiti telo kao što je njegovo proslavljeno. I oni su provodili i oni su proveli svoj život u čekanju. I uvijek je određeno za vernike na zemlji da čekaju na ispunjenje obećanja. I mi čekamo na ispunjenje obećanja o uznesenju. Sada oni su bili na planini i to je izgledalo gotovo kao uznesenje. Ovo iskustvo na planini je za Petra, Jakova i Jovana izgledalo kao uznesenje, samo što nije bilo uznesenje, ali nije bilo uznesenje. Oni su vidjeli Isusa Hrista, oni su vidjeli kako je njegovo telo proslavljeno, oni su vidjeli kako on dobija nebesko obličje, oni su čuli glas Boži, oni su bili u oblaku Gospodnje, oni su bili podignuti u jednu drugu sferu, oni su bili podignuti u jednu drugu dimenziju, to je izgledalo kao uznesenje, ali ipak nije bilo uznesenje. I oni su sišli sa te planine i ponovo su bili u strahu, Isus im je zabranio da govore ljudima o bilo šta o tome, zato što ljudi ne bi to mogli prihvatiti, ne bi mogli verovati. I on, to bi bilo previše za njih u tome trenutku da oni to čuju i onda bi se pojavile bi se rasprave među njima, zašto mene nije odveo na planinu, zašto je vas trojicu odveo na planinu, zašto se vi pravite neki izuzetni vernici, zašto vi uzdišete sebe u odnosu na nas. I tako da on njima čak i rekao da ne govore o tome iskustvu koje su imali na planini, što je izgledalo jako blisko uznese. I sada, molim te, zamislite, dok gledate Boga lice u lice, vatreni stup se spusti dole, vi uđete i budete zaklonjeni vatrenim stupom, vi vidite Gospoda Boga, vi čujete glas koji dolazi iz oblaka, vi ste potpuno u jednom drugome svetu, vi ste gotovo preneti u jedan drugi svet, pa ipak ovo telo ne može da nasledi ta sloboda. Bez obzira što je božanska sila bila na toj planini, bez obzira što se vatreni stup spustio, ovo telo, njihova tela nisu mogla da naslede carstvo Božje. I ovo zemaljsko telo nikada neće moći naslediti carstvo Božje. I jedino što Bog ima, i jedino što Bog želi sa ovim telom je da nestane i na kraju ovoga vremena. Bog toliko ne želi da ova tela i ove prirode sa kojima smo mi rođeni na zemlji budu u nebu, da je on dozvolio da kroz 6000 godina ljudi umiru i on je postavio međe ljudskog života. I razlog zašto je Bog odredio da ljudi umiru je vrlo jednostavan, ne zato što želi da ljudi patne u umiranju, ne zato što se on raduje njihovoj patnji kako oni umiju i njihovom strahu od smrti, ne zato što on želi da ljudi stare i da se muče, Bog ne želi da ovakva tela, ljudi sa ovakvom prirodom ikada uđu. Bog to ne želi. Znači on će naći načina i on je uvijek nalazio načina i on, njegov način da spreči da greh uđe u nebo je smrt ljudskog tela. Znači za ovo telo nema otkupljenja. Mislim za ovo konkretno telo. Znači on će stvoriti drugo, on će ovo obesnažiti, on će ovo ostaviti u prahu, on će ovo ostaviti u prašini, on nikada ovo neće popravljati, on nikada ovo neće prepravljati, on nikada neće praviti modifikacije na ovome telu, on će jednostavno ovo telo prepustiti zemaljskoj prašini iz koje potiče i nikada neće uraditi ništa drugo doli da će stvoriti novo telo koje će ličiti na nas, imati samo naš fizički izgled, ali će u svemu drugom imati karakteristike njegovog proslavljenog.
Amen.
Znači, i to je nešto o čemu mi treba da razmišljamo. I ako ova poruka donosi nešto, ona nam donosi jedno dublje razumevanje šta je to spasenje, jedno dublje razumevanje šta je to nanovo rođenje, jedno dublje razumevanje šta je to duša, a šta je to telo. Znači, ova poruka nas uči da mi potičemo od Boga.
Amen.
Ova poruka nas uči da ovo telo ne potiče od Boga.
Amen.
I to nije bilo učeno i ljudi tome nisu bili učeni ni u jednoj generaciji, to nije bilo otkriveno dok nije došao prorok zadnjega vremena. Ljudi nisu imali pojma o tome, ljudi nisu imali predstavu o tome.
Amen.
Ali u ovoj generaciji mi znamo da naša duša je jedan gen koji dolazi od Boga dolazi i Bogu se vraća. U ovoj generaciji mi znamo da jedino što je vredno u nama je naša duša koja želi Boga. U ovoj generaciji mi znamo da je naša duša gotovo zarobljena u ovome telu i da ovo telo nema samo svoje fizičke karakteristike, da ono ima i svoje mentalne karakteristike, da ono ima i svoje želje, da ono ima i svoje ambicije, da ono ima i svoj razum, da ono ima i svoje sećanja, da ono ima i svoje ljubavi i svoje strasti. Znači, i da ništa od toga neće naslediti tamo.
Amen.
Imamo dušu i imamo te. I nijedna poruka, nijednoga doba to nije razjasnila kao što je učinila poruka zadnjega vremena. Sada to je veoma važno. Zato što ljudi mešaju savršenstvo, posvećenje sa spasenjem. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. To je Boži zakon. I pokušajte ovo telo da prilagodite tom zahtevu Božijem, vi to ne možete uraditi. Ali vi morate biti savršeni, onoliko savršeni koliko je savršeno Otac vaš nebeski. I to bi značilo u ljudskoj glupoj teoriji i u ljudskoj religioznosti i u toj teoriji religiji popravljanja, kako ja to zovem, da ljudi se krste u ime Isusa Hrista i da od toga trenutka pa nadalje oni treba da žive jedan savršeni život. Ali sada za ovo telo to je apsolutno nemoguće. Apsolutno nemoguće. Onda oni misle da treba da se posvećuju toliko dugo dok njihovo telo ne postane savršeno. Ali posvećenje nije ni to. Posvećenje je verovanja u Isusovu krv koja je prolivena van grada na Golgoti i koji je jednom žrtvom zauvek posvetio sve one koji hoće da služe Bogu. I zato ta religija popravljanja ne dolazi od Boga, nikada nije i nikada neće moći. Zato što ova poruka nam donosi jedno fundamentalno otkrivenje, jedno najvažnije otkrivenje, spasenje je od Gospoda. Spasenje je Gospodnje delo. Spasenje je ono što je on uradio za mene, ne ono što ja radim sam za sebe. I dok se to ne ureže u duše ljudi i dok to ne izađe iz njihovih glava da oni mogu popraviti sami sebe dovoljno da budu prihvatljivi Bogu, oni neće imati mir sa Gospodom. Znate, dok ljudi imaju to ubeđenje u sebi da mogu sebe popraviti dovoljno da bi bili prihvatljivi Bogu, ceo taj život, te religije popravljanja se svodi na to da stalno nešto modifikuju na sebi, da stalno nešto koriguju na sebi, da stalno idu ka nečemu. I to je jedna od glavnih stvari koju želim da vam kažem ovoga jutra. Znači, ta religioznost, nešto što ne dolazi od Svetoga Duha, nešto što treba da bude sasečeno u srcima ljudi, odsečeno jednome zauvek. I da se više, ako je moguće, nikada ne vrati. Ta religija popravljanja, taj trud da se popravi to, da sam sebe popravi, svodi ljudski život na jednu stvar, da stalno teži ka nečemu što nikada ne dostaje. Oni pokušavaju stalno da dođu do nekoga cilja. I taj cilj im se stalno izmiče i taman kada pomisle da su blizu toga cilja, taj cilj se udalji od njih i oni ponovo trče ka cilju i ceo njihov život prolazi u tome da pokušavaju da dosegnu nešto i što više se trude, to je dalje od njih. I zato ovo spasenje nije trud da se stigne negde i da se popravi čovek, nego ovo spasenje je prihvatanje i bukvalno viđenje, otkrivenje onoga što je Isus iz Nazareta uradio za nas na krstu Golgote. I brat Rakam i ova poruka ne mogu to obesnažiti, oni to potvrđuju.
Amen.
Oni to iznose na svetlo dana, oni to objavljuju. Spasenje je od Gospoda.
Amen.
Ne od ljudskoga truda, ne od ljudskoga napora, Amen. Ne od ljudskoga popravljanja, ne od ljudske dobrote.
Amen.
Spasenje je od Gospoda, spasenje Amen. Je od žrtve tela Isusa Hrista
Amen.
Na krstu Golgote. Spasenje
Amen.
Dolazi od krvi Isusa Hrista prolivene za nas.
Amen.
To je spasenje.
Amen.
I ovo telo nema nikakvog udela u planu spasenja. Bog daje Svetoga Duha u našu dušu. Bog nam daje Svetoga Duha da sa njim živimo. Bog nam daje Svetoga Duha da bude pečat našega spasenja. Bog nam daje Svetoga Duha da bude čuvar. Bog nam daje Svetoga Duha da mi možemo da živimo u nebeskim prostorima u Hristu Isusu. Bog nam daje Svetoga Duha da mi možemo ovo telo da podređujemo sebi, da pokoravamo sebi. Ali on nikada nije spasenje namenio ovome telu. Duša koja nije spasena, šta će biti sa njom? Umreći. I to će umreti u ognjenom jezeru. Duša koja nije spasena, otići će u pakao. I Vrab Rahan je propovedao na temu duša koje su sada u zatvoru. Zašto su u zatvoru? Zašto su u paklu? Duše koje su sada u paklu. Zašto su tamo? Zato što nisu spasene. Ali spasena duša, ona ne umire.
Amen. Amen.
Bilo što što je od Boga spasen, ne umire.
Amen.
Nema smrti za spasenu osobu.
Amen.
Duša koja je spasena, ona se ne nalazi sada u zatvoru, ona se nalazi u Božjoj prisutnosti.
Amen.
Duša koje su sada spasene, one se nalaze pod oltarom gospodnjim. Duša koje su sada spasene su bile sa mesu gdje je brat Brahan ih vidio i razgovarao sa njima kada je bio podignut u nebo.
Amen.
To su duše koje su spasene. Za njih nema smrti, za njih nema zatvora, za njih nema suda, za njih nema umiranja. I da je ovo telo ikada spasen, ono ne bi umiralo.
Amen.
Ako bi mi rekli Bog je spasio našu dušu, naš duh i naše telo i ovo telo je sada spaseno, ovo telo da je spaseno, nikada ne bi išlo ka grobu. Ovo telo da je spaseno, nikada ne bi starilo. Ovo telo da je spaseno, nikada ne bi umrlo, umiralo i vratilo se u prah. Ovo telo ne može naslediti.
Amen. Amen.
I ovo telo je najveći neprijatelj koga ste ikada imali, kaže Vrab Rahan.
Amen.
I to je zanimljivo, jednom kada mi budemo sa one strane, iza zavese vremena, jedino što ćete zadržati od ovoga zemaljskog života je baš fizički izgled, vizualno. Ali priroda i mnoge osobine po kojima vi mene prepoznajete sada, toga trenutka će nestati. Znate, Vrab Rahan je rekao jednu stvar, znači da kada on je bio lovac i voleo da ide u lov, i rekao je da tu ljubav prema lovu i prema divljini ni na novorođenje nije izbacilo iz njega. Nije. Ali ono jednoga dana kada je dobio svoju teofaniju, on više nije želao da ide ni u kakav lov. Tamo gdje se sada nalazi, on ne želi da ide ni u kakav lov. Tamo kada se bude vratio na ovaj svet, on neće želeti da ide ni u kakav lov, zato što ono što na novorođenje nije izbacilo iz njegovog tela, smrt tela je neutralisao. Tako da imate mnoge stvari koje vi danas imate i sa osobinama koje vas toliko muče, sa prirodom koja vas toliko muče, Bog ima samo jednu stvar, on će je pustiti da ona umre. Ili će dozvoliti da to se završi fizičkom smrću, ili na kraju vremena on je dao obećanje uznesenja, pa kada naše telo bude promenjeno u jednom trenutku, u tom treptaju oka, kada se to desi, mi ćemo dobiti telo koje je kao njegovo proslavljeno biti jedne loše osobine koja vas karakteriše i po kojoj vas mnogi ljudi na ovome svijetu prepoznaju. Jer smrt tela ili uznesenje će učiniti da sve osobine tela koje nisu božanske nestanu, da umru kao da ih nikada nije bilo, i to je Božji lek za ovo telo. To je Božji plan za ovo telo. I ova poruka nam to toliko jasno iznosi. Dakle, naša duša je spasena.
Amen.
Naša duša je oživljena silom Svetoga Duha. Naša duša je podignuta iz smrti u život. Naša duša je podignuta iz nevere u veru. Naša duša je podignuta iz neznanja u otkrivenje. Naša duša je podignuta u nebeske prostore u Hristu Isusu, ali naše telo je i dalje sputalo. Dakle, ja sam vam rekao prošli put i stojim iza toga da ljudi 90% svoga života se brinu o svome telu. Samo pogledajte, i to je priroda čovjeka, mi to ne možemo drugačije, i to je normalna stvar. Zato što živimo u ovakvom svetu. Znači, ako vam je dete bolesno, jurite kod lekara sa njim, pomažete mu. Znači, ako vas nešto boli, gledate da to uradite, da olakšate svome telu. Ljudi se bave telo. Znači, i kada bi oni mogli bar možda 20% više vremena da se bave svojom dušom.
Amen.
da zadovolje potrebe svojom dušu, svoje duše, a duša treba samo jednu stvar, a to je reč Božja. Duša ne može da živi ni od čega drugoga osim od reči Božje. Duša vernika ne može da se nahrani ničim drugim osim reči Božje. Reč Božja je jedina stvar koja je potrebna duši na novorođenoga vernika. Zato što kroz red Božju dolazi naša vera, kroz red Božju dolazi naša pobeda, kroz red Božju dolazi naša snaga, kroz red Božju dolazi čak i sila za
uzdanje.
I oni su gledali kako je Isusovo telo promenjeno i kako je njihovo telo reagovalo u tome trenutku, oni su bili smrtno preplašeni. I to je jedna veoma zanimljiva stvar, vidite, biblijski u prisustvu Gospodnje, u prisustvu Spasitelja, oni nisu trebali da osjete nikakav strah. Znate, i anđeo Gospodnji, kaže brat Brahan, se ne pojavljuje tako često pred očima ljudi. Zbog toga što njegova pojava, pojava anđela Gospodnje, pojava vatrenog stuba, je veoma, veoma teško podnošljiva za ljudska tela. I prvi put na kraju krajeva kada se to pojavilo i kada su bilo u Izraelu u vrijeme Mojsija, oni su sami se molili, toliko su bili uplašeni Božijom pojavom da su rekli neka nam govori Mojsija, ne Bog. Znači kasnije Pavle kada je video Isusa Hrista koji mu se pojavio u obliku vatrenog stuba, on je pao dole i on je bio preplašen do same smrti. I kaže brat Brahan da je svaka pojava anđela Gospodnjem u njegovom životu makoliko često se on pojavljiva. Ali znate, kada imate neko iskustvo koje se ponavlja mnogo puta, vremenom navikne. Znači, čak i ako to iskustvo nije prijatno, ali ako se stalno pojavlja, to vam postane nekakva rutina. I brat Brahan kaže, koliko god da bi se anđeo Gospodnji pojavljuje puta, svaki put je to skoro baci u nesvest kada se on pojavlja. I ovdje na ovoj planini ova tri vernika su bila skoro bačena u nesvest i oni su bili do smrti preplašeni onim što su gledali, zato što se njihovo telo po instinktu boji smrti. I najveći strah koji postoji u životu čovjeka je strah tela od umiranja. Oni su gledali vatreni stup. Oni su gledali Isusa Hrista kako je preobražen pred njihovim očima. Oni su stajali u samim nebesima. Oni su bili na mjestu gdje anđelima nije bilo dozvoljeno da ikada budu. Oblak ih je zaklonio, vatra ih je zaklonila, vatreni stup je bio tam. I oni su bili do smrti preplašeni. I jedino što su razmišljali i čega su se bojali bio je strah od smrti. I to je glavna karakteristika ljudskog tela, ono se boji smrti. Ono se boji smrti, ono ne pokušava, ono pokušava da živi. Znači, ali za ljudsko telo, to je nemoguće. Još u Edenskom vrtu, Bog postavio kjerovima da zaklanja put ka drvetu života. Zašto? Zato što telo kada je palo, palo. Tako palo telo, Bog ne namerava da otkupljuje. Tako palo telo, Bog ne namerava da prepravlja. I Bog ne želi da ovo telo ikada dođe do drveta života i Bog ne želi da niko od nas ima večni život u ovom telu.
Amen.
Niko. Nijedan smrtnik. Bog ne želi i neće mu dati večni život u ovome telu. Bog ne želi ovo telo u nebesima. I zato ja ne vjerujem, zato je moje mišljenje da će dva proroka iz 11. glave Otkrivenja koje budu došli na zemlju, da će biti ljudi koje Bog poziva sa ove zemlje sa duhom Mojsija Ilija. Jer da se originalni Mojsija Ilija vrate dole u svojim zemaljskim telima da umru, to bi značilo da oni hiljade godina u nebesima provode u svome grešnome telu, a to mislim da nije mogu. Te telo neće da ih Bog drži u nebu u zemaljskom telu. Enoh je bio promenjen da bi otišao u nebu. Mi ćemo biti promenjeni da možemo otići u nebu. Ljudi koji su otišli u nebu i koji su pod oltarom su umrli da bi mogli otići na to mjesto. Znate, uslov njihovog ulaska u nebo je bio smrt njihovih tijela. Uslov da duše koje su sada pod oltarom, duše hrišćana, duše neveste, kroz 7 crkvenih doba dođu u Božiju prisutnost, bila je smrt njihovih zemaljskih tijela. To je bio uslov bez koga oni nisu mogli otići u Božiju prisutnost. Da li možete to shvatiti? Smrt je čak uslov od Boga da njihova duša može doći u nebesko prisustvo, zato što ništa grešno neće ući tamo. Nema greha na tome mjestu. Djavo je ubio hrišćane, ubio je njihova tela. Znate, ljudi se nekada su razmišljali, pa kako Bog može biti tako surov da gleda sa visina svoje milosti ljude koje ubijaju kao crve na zemlji. A hrišćane su upravo tako ubijali. Kroz skoro 20 vekova. Brutalno. Znači, ako želite da ako biste nečim mogli uporediti razmeru ubijanja i mržnje koju je Satana usmjerio prema hrišćanima u ranim danima hrišćanstva, to vam je ista vrsta duha koja je ubijala Jevreje u koncentracijskim logorima. To je to. To je ta mržnja. Mržnja s kojom je Neron progonio hrišćane, mržnja sa kojim su rimski carovi, Dioklecijan i ostali ljudi s kojim su progonili, kojim su ubijali hrišćane, bila je ta mržnja. Znači, oni su želeli da istrebe njih sa lica zemlje. I ljudi se pitali, pa dobro, kako je Bog mogao dozvoliti da se to dešava? I da bi razumeli Boga, mi moramo imati otkrivenje, a to znači da moramo vidjeti iz Božiju, da možemo gledati na stvari iz Božijeg ugla posmatrati. I kada prolazite kroz taj Auschwitz i kada prolazite kroz to užasno mjesto, pitate se u stvari, pa tu je milion i pol, oni kažu, milion i pol ljudi su tu. I to je skoro da ne možete vjerovati, to je fabrika veličine jedne prosječne fabrike u ovome gradu, taj logo. To je relativno mali prostor da možete čak i zamisliti da su mogli toliki broj ljudi da ubiju. Naravno, kroz 4-5 godina su oni to radili i onda se to i bukvalno fabrika. To je tačno ono što je Satana od Auschwitza napravio za Jevreje, fabriku smrti. I sa pravom ljudi su to i nazvali fabrika smrti. To vam je kao klanica u kojoj dovode stoku i onda je svaki dan ubijaju, imaju kapacitet koliko u toku dana mogu ljudi da pobiju i oni ispune svoj plan i idu dalje. I onda su se ljudi pitali, pa dobro, kako je to Bog mirno gledao? Ljudi se i danas pitaju. Izraelci se i danas pitaju kako je Bog to mirno gledao. A onda kada čitate 5. pečat i kada vidite duše pod oltarom i vidite sve te ljude sada žive, ne mrtve, i oni uzvikuju, Brabrakan je po tome prepoznao da su oni Izraelci zato što su tražili pravdu i osvet. Znači, svako ko je prošao kroz taj užas traži osvet. I oni govore, dokle ćeš, veliki Bože, oklevati, dokle ćeš dozvoljavati da vrijeme protiče, da ne osvetiš nas na zemlji zbog onoga što nam je učinjeno. I onda dolazite do jedne stvari, oni se sada nalaze u Božijem prisustvu. I to mjesto pod oltarom gdje se Izrael nalazi u 5. pečatu, uslov njihovog ulaska na to mjesto bilo je umiranje njihovih tijela. I oni su prolijeli svoju krv i njihova tijela su bila ubijena da bi njihove duše mogle biti oslobođene da dođu do toga. Da ih je Bog pustio da žive. Da je Bog pustio i da nije dozvolio da se to desi, da ih je Bog pustio da žive po hollywoodskim standardima 20. veka koji su kasnije nastupili, svi oni bi bili čude. Ali zbog toga što ih je proveo kroz te muke, zbog toga što je dozvolio da budu ubijeni, kada su njihova tela umirala, njihove duše su odlazile u Božje prisustvo. Ista stvar je bila i sa hrišćanima. Znate, oni su Stefanu, kada su ga kamenovali i kada su ga ubili, oni su njemu načinili jednu vrstu usluge zato što su omogućili njegovoj duši da uđe u nebo i da bude sa Hristom. Ta smrt te
I onda brat Abraham kaže da je, da je telo najveći neprijatelj koga smo mi ikada imali. Naša želja. Naša telesna priroda. I iznad svega naša telesna pamet. I kada bi se mogli, kada učimo da se oslanjamo na Boga. Znači, ni jedna doktrina, ništa od onoga što priča brat Rakov vama neće biti puno korisno na praktičnom i dnevnom i ovdje ne prepoznate te dve stvari u vama. Vi imate deo sebe koji želi da bude sa Bogom. Mi stvari suviše komplikujemo. U našim glavama, u našoj pameti, mi to suviše iskomplikujemo, ali vidite sad, ovo dovedeno do kraja jednostavnosti kako to izgleda. Kada ste verni poruke i kada želite da idete u uznesenje, sama vaša želja će vas odvesti na to.
Amen.
Zato što prorok govori dubina doživa dubinu. I on kaže, ako ja sam bolestan i ako želim da me Bog ozdravi, to znači da je negdje na nebesima otvorena fontana božanske isceliteljske sile,
amen,
da je otvorena fontana božanske milosti, da negdje gore postoji moj iscelitelj koji živi i koji radi iste stvari koje je radio kada je bio na zemlji. Jer moja želj za izlačenjem svedoči da postoji on koji je iscelitelj isti jutro, danas i za uvek. Znate, i to koliko je želja u čovjeku, koliko je želja u vašoj duši jaka, je veoma važna stvar.
Amen.
Jer znate da su ljudi čak svoj molitveni život upropastili, ne razumeju ga dovoljno. Vi ćete dobiti one stvari za koje im čeznete.
Amen.
Ne one stvari koje po navici tražite. I ljudi kažu, molim se, molim se, molim se za ovo, za ono, za ovo, za ovu, za onu stvar i ne dobijam, ne dobijam, šta nije u redu sa mojom verom, ja imam vere, ja nemam vere, ne. Ne radi se čak ni o veri, radi se o tome koliko vi to čeznete da ima. Znači, to je jedna od prvih stvari koje sam ja slušao, jedna od prvih propovedi koje sam slušao da nije bio brat Rakam, od kad sam ja ušao u poruku, to je bila Biskupova propoved i naše želje. I on je govorio da postoje mnoge želje koje imate. Ali kada nešto postane vaša čežnja, to ćete dobiti.
Amen.
I sad ja kada pogledate stvarno ljude koji su izlečeni, vi vidite da su oni toliko čeznuli za tim. Znači, u toj veri na koju Bog odgovara postoji taj, postoji ta čežnja. Vi prosto ne možete da živite bez toga, vi to želite po svaku cenu. I onda Bog to da. Znači, ali ako, to, ako je to uvijeno, znači ako on vidi da vi možete i da umrete i da odete u nebo, on će vas uzeti u nebo. Sa vašom verom bi moglo biti sve u redu. Ali ako vas, vaše srce ne ostavlja na zemlji, ako nemate čežnju da nastavite da živite kao zdrava osoba, vi možda nikada nećete ni biti iz sebe. Ali kada on prepozna tu čežnju, samo pogledajte u Bibliji, pogledajte i Ezekijela koji je bio kralj, Ezekijel. I koji je dao Bogu razlog, toliko je želeo. I čak mu je Bog produžio život na bazi njegove želje, iako to nije bilo ni najbolje za njega. Jer kasnije se vratio u greh. A njegova želja je navela Boga, bila je toliko snažna, bila je toliko jaka. Da je Bog promenio svoju odluku i produžio mu zemaljski dan. I to je isto i danas. I sada, pazite, najveća želja koja je potrebna da bude u nevestinom srcu danas je želja za uznesenje.
Amen.
Želja za novim telom.
Amen.
I ako vi čeznete za ti, vi ćete biti u tom telu. Bog će naći način, zato što dubina doziva dubinu. I sad hoću da vam pokažem u stvari šta znači taj rast duše i tela. Sada ako imate, sad zaboravite sve o vama, zaboravite sve o vašoj greškama, zaboravite sve o vašim slabosti, zaboravite sve o onome u vama što treba da bude popravljeno i što nije dobro, zaboravite sve o svojoj sreći i nesreći na zemlji, zaboravite sve o tome da li ste zadovoljni sa svojim životom ili niste. I samo pogledajte vaše srce, pogledajte vašu dušu i samo odgovorite se mi, da li ja želim da budem uznesen, da li ja želim da hodam ovom zemljom kada ovdje ne bude ovoga grada, kada ne bude ove zagađene prirode, kada ne bude ove pale civilizacije, da li ja želim da hodam ovim prostorima i ovom zemljom u danu kada anđeli budu ispunjavali nebesa i pevali slavne sionske pesme, da li ja želim da imam telo koje je kao njegovo proslavljeno, da li ja želim to? I ako želite, ćete biti tamo. Prosto je. Razumete, jednostavno je, veoma je prosto. I prva stvar koja će se desiti nakon ovoga što ja ovo kažem, da će đavo koristiti vašu vlastitu pamet da ti kaže ti nisi dovoljno dobar. Nisi položio kvalifikacije, nisi položio kvalifikacione ispite, nisi dovoljno dobar. Znate, ali Jakov je bio blagoslovljen ne zato što je bio dovoljno dobar, nego zato što je to u stvari jako želeo. I Jakova je Bog voleo zato što je Jakov voleo obećanje koje mu je Bog dao. Ne čak koje je Bog dao njemu, nego obećanje koje je Bog dao njegovom dedi. Bog je voleo Jakova zbog toga što je Jakov voleo obećanje koje je Bog dao njegovom dedi Abrahamu. I zbog toga što je to želeo dovoljno snažno, on je to i dobro. Vi ne možete reći da Ezav to nije želeo. Ezav je to želeo, ali je kasnije, čak je kasnije platući tražio. I zbog toga što je to izgubio ostatak svog zemaljskog života, posvetio je osveti prema Jakovu. I mrzno. Znači, to vam je jedna od vrlo jakih karakteristika semena koje nije Božje. Kada misli da mu je nešto uskraćeno, da mu je nešto oduzeto, da mu je nekakva nepravda naveta, umjesto da oprosti ide dalje, ono mrzi.
Amen.
Vidite da je Ezav nastavio da voli Jakova. Bez obzira na svoj gubitak. Da je mogao da prihvati da je sam kriv što je to tako. Da je mogao da nađe pokajanja u sebi.
Tako je.
On bi bio u nebu baš zbog naklonosti koju je imao prema Jakovu, ali u stvari on je svoj ostatak života posvetio mržnju. I mržnja je najgori otrov. Mržnja je u stvari otrov. Mržnja je nešto što ubija. Mržnja je nešto što nema nikakve veze sa Božjim semenom.
Amen.
Znači, ali Ezav je ostatak života proveo mrzeći rođenoga brata.
Amen.
Šta je bio Jakovljev greh po Ezavu? Pa bio je samo to što je tako strastno želeo Božje obećanje i na kraju ga je prigrabio, dobio ga. I danas u ovome vremenu. Samo pogledajte svoje srce. Da li vi to želite? Ovo vreme će se završiti. Naša planina će doći kao što je došla Jakovljeva, Jovanova i Petrova ovdje. Bog je jednostavno pozvao toga jutra i rekao sada popnite se na ovu planinu i desilo se to što se desilo. Ovo će biti tako jednostavno. I ništa se spektakularno u vašim životima neće desiti u ostatku vremena koje živite. Evanđelski dani se neće vratiti.
Amen.
Dani prvoga i drugoga poteza se neće vratiti.
Amen.
Dani da gledate Viljama Abrahama da propoveda onicu kako i da budete na stadionu od 50.000 ljudi gdje svi budu izlečeni, vi to nikada nećete vidjeti.
Amen.
Verovatno se nikada Sveti Duh neće spustiti preko vaših smrtnih očiju da bi vidjeli viziju kao što je gledao William Brack. Ali postoji jedna stvar, vi ovu reč imate i imate obećanje da će se on jednoga jutra, jednoga dana pojaviti i da će vaše telo biti promenjeno i da će vaše telo biti kao njegovo prostorje. I onda odgovorite sami sebi koliko jako vi to želite. Jer ako nađete to što želi uznesenje u vama ovoga jutra, to je Sveti Duh.
Amin.
Znate, vera nije intelektualna stvar, mada postoji intelektualna vera. Ali ono što razlikuje intelektualnu vera od veru od stvarnog života je upravo želja. Znate, ne možete želeti stvar za koju ne verujete da postoji. I ne možete želeti uznesenje ako ne verujete da uznesenje postoji. Ali sama intelekt je hladan. On nema srca. On je jednostavno teorija. I to nije tri. To je teorija. To ti kada je dobra, to je teorija. Znači, prošli put sam govorio o pravovremenosti. Pravovremena duhovna hrana, to je ono o čemu smo pričali na prošloj službi. I to je veoma važno. U jednoj rečenici celu službu možete staviti i možete reći to ovako. Znači, osoba koja daje ljudima pravovremenu duhovnu hranu je pomazana osoba. Osoba koja to ne radi, nije pomazana. I mogu reći iste stvari, i mogu koristiti iste citate, i mogu ići u iste delove pisma, jedan je intelektualac, drugi je Boži pomazanik, i to je to.
Amen.
Šta čini razliku? Pomazanik. Pomazanje je stvar koja čini razliku. Jer red Božja dolazi po pomazanju. I red Božja uvek dolazi. Samo mi recite da to nije tako. To jeste tako. Red dolazi prorok. Tri vrste proroka u Novom Zavetu. I uzmite ta petostruka služba, da su da je to proročka služba. Na neki način jeste. Propovednici su proroci. Ali njima onda dolazi red Božja. U pravo vreme za Božina. Van toga je sve imitacija. Vidite, Boži pomazanik nije robot informacije. Ljudi su negde napravili sliku idealne službe današnjega vremena, da je današnji idealni propovednik čovjek koji ima toliko informacija da vam može da zapuste tim informacijama. Kao kompjuter. Zato ovo je vreme tako da je Bog želao robotizovane propovednike, on bi to načinio tako da pritisne se dugme, da oni ih propovedaju i to je to. Ali je potrebno pomazanje da bi donelo život.
Amen.
U čemu je stvar? Intelektualac može da vas nauči teoriju. Ali ne može da dodirne vaše srce. Božje pomazanje ima silu i snagu da radi sa vašim srcem. To je. Kada čujete intelektualnu propoved, vi možete naučiti sve o tome. Ali kada čujete pomazanu reč, ona će vas osloboditi. Znači, mislim, to je toliko važno da ljudi to shvate. O čemu se tu radi? Zamislite Isusa, da je ušao u sinagogu i da je otvorio pismo Otkrivenja 10. Sada zamislite da Isus, dobro, nije postojalo tako, ali Malahiju 4. Zamislite da je uzeo svitak, ušao u sinagogu, otvorilo mu se taj svitak, on čita Malahiju 4 i počeo da propoveda od 2000 godina unapred da će doći prorok Ilija da obnovi crkvu. Ko bi ga razumeo? I on je došao i rekao, danas se ispunilo ovo pismo. Vidite, pomazanje njega vodilo u pravo pismo za pravi trenutak. Na, on nije mogao da dođe te subote i da propoveda sve što je naučio protekle nedelje. On nije mogao iz arhive svojih propovedi da izvadi jedno pa da toga dana i propoveda to. On je bio Božji pomazanik. On je morao da propoveda pravovremenu poruku. On je morao da propoveda pravu stvar u pravo vreme. I zbog toga što je prava stvar u pravo vreme bila manifestovana, to utiče na ljudska srca. I da spojim to sa ovim što danas govorim, u propovedi uznesenja, brat Brakan kaže, nikada nisam bio odgovoran da sam ljudima govorio stvari koje oni žele. Što vam ponovo govori o karakteristici Božjeg pomazanja, ono on govori stvari koje su ljudima potrebne.
Amen.
Čak i kada nisu popularne. Čak i kada nisu popularni. Znate, ja verujem da ono što sam propovedao o Babilonu i o konfuziji koju Bog koristi da bi obličio svoju nevestu, to uopšte ne bi bilo popularno ni u jednoj etabliranoj crkvi poruke na ovom svijetu. To nije stvar koja je popularna. Onda bi ljudi došli do zaključka, da li je Bog uredio, da li je da ceo ovaj haos u našoj crkvi je Bog uredio, pa je. U stvari je. I to vam je tačno pismo. Ne, ali oni žele da čuju. Da, to je ta služba, moramo podržati tu službu, moramo se biti jedinstveni. Moramo ovo, moramo ono, moramo ovako, moramo onako. Bog je došao i podelio te stvari da bi mogao imati srce pojedinca i da bi ga mogao oblikovati.
Amin, amin.
Znači, i nema u tome razlike. Božje pomazanje, prava stvar u pravom trenutku.
Amin.
Znači, i možete, ljudi danas mogu odabrati. Da li će biti intelektualac ove poruke ili će biti pomazanik ove poruke. To je njihov izbor. Znači, to je njihov izbor. Znači, to kad govorim pomazanik ove poruke, to se ne odnosi samo na propovednike, zato što Sveti Duh nije izliven na propovednike ove poruke, Sveti Duh u gornje sobi je izliven na sve one koji su čekali da bude. Ne na propovednike. I Bog nije poslao samo propovednike po svetu da propovedaju ovo evanđelje celome svetu, svakome stvorenju. Bog je poslao crkvu, Bog je poslao vernike, Bog je dao pomazanje svakom verniku, svakom bratu, svakoj sestri.
Amen.
Da, to ne isključuje, apsolutno. Ljudi danas hoće da isključuje sestre i te stvari. Ne, one imaju pravo da svedoče Božju reč.
Amen.
I one imaju pomazanje da to rade.
Amen.
Imaju pomazanje da to rade.
Amen.
Ljudi odu u ekstrem sa nekim stvarima.
Tako je.
Ne sve da kaže ništa iz Božje reči nekom neverniku koga vidi jednom u životu, pa ko treba da ide, da trči po mene, da me dovede da ja to uradim.
Tako je, da.
Ne, Bog je iznio pomazanje na muškarce i na žene radi svedočenja ove reči. Znači, i svako od nas, i propovednici, i vernici, svi na ovome svetu biraju danas da li će biti intelektualci ove poruke ili će biti pomazanici ove poruke.
Amin.
Zato je brat Brakan propovedao pomazanici na kraju.
Tako.
Možete birati danas da li ćete ići, da li ćete sa svojom intelektualizmom zamoliti sve ljude oko vas. Možete birati da li ćete sa svojim teorijama zamoliti svakog od vas, svakoga oko sebe. Da li ćete svim osobama koje nađete u životu toliko i zaključiti informacijama koje imate dok ih nećete oterati čak od sebe kao lične prijatelje? Ili možete podrediti sebe pomazanju Svetoga Duha da Sveti Duh kroz vas lično govori svakoj osobi stvari koje su njoj u tom trenutku potrebne. To je veliki izbor. Ja se pitam, šta će meni intelektualizam bez pomazanja? Šta će mi to?
Amen.
Ne treba. I onda brat Brahman kaže, nikada nije bio odgovoran da kaže ljudima stvari koje ljudi žele da čuju. Uvek se trudio da kaže ljudima stvari koje su potrebne da oni čuju. I kaže, ako oni ne žele da budu hrišćani, ja sam uvek želeo da kažem stvari koje će na njih uticati da oni to požele.
Amen.
I možda je ovaj treći potez. Najveća snaga tog trećeg poteza, najveće čudo tog trećeg poteza po meni danas je da Bog stavi želju u srce ljudi.
Amen.
Da čine ispravne stvari.
Amen.
Znate, Bog neće prihvatiti ni jednu stvar koju ja uradim danas, ako ja to uradim zato što smatram da je to moja obaveza. Bog neće prihvatiti ni jednu stvar koju ja uradim danas, ako me je neki čovjek nagovorio da to uradim. Bog će prihvatiti ono što ja želim da uradim iz cijeloga srca.
Amen.
To je ono što se računa.
Amen.
Bog je odredi da želje vode ljude. I borba u Edenskog vrtu je bila borba za ljudske duše. Šta će Eva želeti da uradi? Šta neće? I danas je to ista stvar. Ako Sveti Duh je stavio dubinu u vas da vi želite uznesiti, sama vaša želja će vas odvesti na to mjesto. Bez obzira na sve slabosti vašeg čovjeka. Znate, mi želimo da popravimo svoje telo i svoje ponašanje. Mi želimo da budemo idealni prije nego što uđemo u proslavljeno telo, a to je nemoguće. I ta vrsta stava u ljudskom srcu je iluzija. Da moguće je doći do savršenstva u ponašanju, da je moguće biti bezgrešni čovjek koji hoda ovome zemljom bez proslavljenog tela koje je kao Isus, ovo je velika zabava.
Amin. Amin.
To će vas mučiti. Znate, Jakov je mogao reći Bogu, dobro Bože, kako ja mogu do kraja da se oslobodim moje prirode toga da volim novac? Kako mogu to da izbacim iz sebe? I znate koji je Boži pravi odgovor na to? Biblijski odgovor. Na ovome svetu, u ovome životu, nikada do kraja. I to je. Ja vam to apsolutno mogu Biblijom dokazati. I to možemo pobeđivati. Mi to treba da pobeđujemo. Mi protiv toga treba da se borimo verom. Da verujemo da nas je Bog toga oslobodio. Ali dok si u ovome telu, nikada do kraja. Znate kad je Jakov postao slobodan od materializma? Onoga trenutka kada je umro. I ušao u svoju teofaniju. Jer kada su to telo stavili u grob, kada su to telo stavili u grob, sa njim je umrla i njegova pohlepna na primjer. A na zemlji nikada do kraja. I zato ćete možda doći do svojih starih dana i nikada do kraja se toga nećete osloboditi. Da je to moguće. Znate, da je to moguće. Da budete potpuno idealni sad. Vama ne bi trebalo telo kao što je Isusovo proslavlje. Tako da je naše savršenstvo u veri. Da je njegova žrtva toliko velika. Da je mene načinila savršenim za ostatak Boga zemaljskog života. Ja sam savršen Zato što verujem da je njegova žrtva savršena. Ja sam savršen zato što verujem da je njegova krv prolivena za mene savršena. Ali što se tiče moga ponašanja, moja vera će mi obezbediti na zemlji i Sveti Duh da ja pobeđujem iz dana u dan. Ali dok sam u ovome telu, nikada do kraja i nikada u potpuno. Budite svesni toga, to je istina. Nikada do kraja, nikada u potpuno. I nemojte dozvoliti da išta zamrači ovu vašu ljubav koju imate u srcima. Šta je bila Jakovljeva ljubav prema Bogu? Želja za obećanje. Šta je vaša ljubav prema Bogu danas? Želja za uznesenje. Zato što volite Boga, zato želite uznesenje. Vaša želja za uznesenje i vaša želja za proslavljenim telom je svjedočanstvo da je ljubav Božija Duhom Svetim izlivena u vaša srca. Znači, i upravo to će vas preobraziti.
Amen.
Đavo će koristiti vašu pamet. Znači, i nekako koristeći vašu pamet će slati poruku u vaše srce, nisi dovoljno dobar, nisi dovoljno dobar, i to što radiš nije dovoljno. Ali vi radite sve što možete.
Amen.
I ono što je on uradio na krstu Golgote za vas, je dovoljno.
Amen.
Je sasvim dovoljno da vi budete u nebu.
Amen.
Ono što je on uradio na krstu Golgote je sasvim dovoljno da ja budem u nebu.
Amen.
I zato uživajte u tom. Bog je odredio da naši životi budu prosečni. I da živimo u jednom nespektakularnom vremenu.
Amen.
Bog je odredio čak da većina života vernika se odvija u jednom monotonom vremenu. Nedinamičnom vremenu što se tiče duhovnih stvari. U vremenu u kome je probuđenje gotovo umrlo svuda oko nas. Ne gotovo, nego umrlo su da oko nas. I namenio je najveći spektakl, najveći čudo vašeg života u zadnjim minutima vašeg života.
Amen. Amen.
Mi samo sledimo Isusa i doći će i naše jutro.
Amen.
I doći će i naš dan. Ovakvi kakvi jeste. Naći ćete se na nekom mjestu u tome jutru. I čak pre nego što toga postanete svjesni, naći ćete se u novom telu. Okrenuti se oko sebe. Shvatiti to. Gotovo. U trenutku će biti gotovo, jednostavno ćete možda sedati na toj stolici, u trenutku će biti gotovo i tada ćete znati bez imalo senke svake sumnje u vašoj duši, ja sam ovdje zato što sam želeo da budemo.
Amin. Hvala.
Ko je u nebu, oni koji su želeli da budu u nebu? Ko je u paklu, oni koji nisu želeli da budu u nebu? Bog želi da svi budu u nebu, Bog želi da se svi spasu. A dobro, zašto oni sa Pentakosta, kada je Petar propovedao, zašto veliki broj ljudi nije spasen, zašto nisu želeli? On je govorio, krstite se u ime Isusa Hrista, oni nisu želeli. On je govorio, pokajte se, oni nisu želeli. On je govorio, verujte u Isusa Hrista, oni nisu želeli da veruju. Ali svi koji su želeli, Bog im je otvorio kapijene.
Amen.
I brat Brakan kaže, Bog će dati milost svima koji žele.
Amen.
Pored uznesenja, To je druga najveća želja koja može da bude u vašim srcima. Izrael, i pogledajte, njihova sudbina je da uvek traže Božju pravdu. Zbog svoje nevere uvek nastradaju i onda traže Božju pravdu. Čak i pod oltarom traže Božju pravdu. Oni žele da vide pravednog Boga na sceni. Znači, kada Bog bude rušio Evropu i evropske gradove i katoličku crkvu i kada bude spaljivao to, oni će se radovati. Oni žele pravo. Znači, i to će biti pravda. Ali Bog će dati milost onima.
Amen.
Bog će dati milost onima koji žele milost. Izraelci su se toliko bojali Boga kada se on pojavio na Sinajskoj planini da su rekli: mi ćemo služiti, slušat ćemo, mi ćemo poslušati. Ništa nisu shvatili o milosti Boga. Šta znači milost? Milost znači da te Bog voli bez tvojih zasluga.
Amen.
Tako kakav jesi.
Amen.
Uprkos tome što je. I da vam se smiluje na svaku vašu grešku.
Amen.
I da vam progleda kroz prste svaki put kada zabrljam. Želite li to?
Amen.
Želite li da se Isus Hrist tako odnosi prema vama?
Amen.
Želite li to?
Amen.
Ima li toga u vašem srcu, ta želja?
Amen.
Svedoči o Svetome Duhu vam.
Amen.
Ta želja će vas držati čisti pred Bogom. Vi želite milost, želite njegovu pravdu.
Amen.
Da li želite da vas Bog gleda na vaše greške? Da li želite da vas Bog kažnjava zbog vaših grešaka? Da li želite da vam gleda kroz prste? Ako želite, uživajte u tome, jer ta želja u vama je blagoslov. Jakova je njegova želja dovela do blagoslova. Nas je naše želje odvesti u nebo. Ja prosto ne mogu da promašim uznesenje. To je nešto što je u srcu pravoga vernika.
Amen.
Ja želim. Samo pogledajte kada se osjećate zbunjeni, pritisnuti, konfuzni, rastajani, pod pritiskom, svega vam je dosta. Umorni ste od ljudi, umorni ste od borbe, umorni ste od života, umorni ste od sami sebe, umorni ste od svačega. Naravno, mi živimo u svetu koji umara čovjeka do same srži. Znate šta umara? Umara to što se blesave stvari ponavljaju iz dana u dan. Znate, da imate jednu glupost koju učinite jednoga dana, ali vi imate gomilu gluposti svakoga dana, novi bezobrazluk, nova glupost, iz dana u dan. Sve gore i gore. I to umori. Ali kada se tako umori, kada vam je dosta svega, zapitajte sami sebe: čovjek, želiš li ti uznese? Želiš li ti biti ovdje? Biće nebes, biće zemaljski Jerusalim. Biće sin Davidov u Jerusalim. Biće sin Davidov u hramu u Jerusalimu. Biće njegova nevesta sa njim. Ovaj svet će biti razoren prosto atomskog rata. Sve će biti pepeo i stvorit će se novi edenski vrt. Anđeli će biti ovdje. Sin Davidov će biti
ovdje.
Nevesta sina Davidovoga će biti ovdje. Ljudi koji nisu imali šansu da biraju između Boga i Satane će biti ovdje. To već želiš li ti u tom danu i u tome vremenu biti ovdje? Želiš li? Samo to odgovori sebi. Želiš li ti u tome vremenu biti tu? Ovdje. Želiš? Shvati da si jedan od milion koji to želi. Znači, završit ćemo sa jednom stvari koliko su te želje važne. U toj propovedi koju sam već spomenuo danas, brat Brakan propoveda duše koje su sada u zatvoru i govori o tome kako Bog kuca na vrata ljudskog srca 2 ili 3 puta u životu. I onda kaže, kada on dođe na vrata nekoga srca zadnji put, mislim da je to možda tako i propomena, opomena, zatim sud ili duše koje su sada u zatvoru. Negde, u nekoj od te dve propovedi, on govori o tome možda u opu. Ali kaže, kada Bog zadnji put dođe na vrata ljudskog srca i odgovor bude ne. Pazite što prorok kaže. On će se udaljiti od vas. I vi nikada više nećete dobiti želju da učinite bilo koju ispravnu stvar. Znate, šta je znak da se Bog udalio od neke osobe? Nema želje da se učini bilo koja ispravna stvar. I svet polako ulazi u to stanje. Znate, nemojte, vi svedočite ljudima i vi hoćete da pričate o Bogu, u redu, ali nemojte samo da vas ulove u njihove razgovore, ljudi vole da pričaju o Bogu.
Tako je.
Ali postoji jedna stvar koja je tu mnogo veći test. Da li oni žele da urade ispravnu stvar? Ovaj svijet je došao u jedno takvo stanje da će vas ljudi izmoriti 5-6 sati, oni hoće da pričaju sa vama o krštenju ime Isusa Hrista. Ali da li će doći i krstiti se? To što to ne želi. I šta je to? To je znak da je milost, da se Sveti Duh.
Amen.
Amen.
I da se više nikada neće vratiti. I onda kada pogledate u vašu dušu i u vašu želju za uznesenje, to je ono što će Bog poštovati. To je Jakovljeva želja 21. veka. To je nevestina želja 21. veka. Od svih ljudi na ovome svijetu, od svih milijardi ljudi koji su se namnožili na ovome svijetu, tu će biti jedna mala grupica ljudi koja će u stvari želeti da bude sa Bogom u jednogodišnjem.
Amen.
Zato je ta mala želja, ta iskra u vama je toliko dragocena i budite svjesni toga. Slušajte, budite svjesni toga da je to biser koji je Bog stavio u vašu dušu. Vi želite da budete u hiljadugodišnjem carstvu ovdje, a ovom zemlji. Neće biti ovoga hotela.
Amen.
Neće biti ovih puteva. Neće biti ove države i ovih granica.
Amen.
Neće biti ovog zagađenog vazduha oko nas. Neće biti ove nesnosne vrućine. Neće biti ovih klimatskih promjena. Biće ono što je uvek trebalo da bude. Biće šume, biće bistre reke, bistri potoci. Biće velike livade. Biće anđeli koji će leteti u vazduh. Biće klima najprijatnija koja ikada bi. Biće Isus Hrist i otvoren put za Jerusalim. Biće nevesta Isusa Hrista sa njim na ovoj zemlji. Želite li vi da budete?
Amen, amen.
Baš ovdje. I baš u to vreme. Znate koliko smo mi, Bog samo zna koliko smo mi udaljeni od toga dana, od toga časa. Veoma je to blizu. Znate li, kada sve to prođe, mi ćemo biti baš ovde i baš na ovome mjestu. U telu koja je kao njegovo proslavljeno. U telu koje može brzinom misli da se kreće. Brzina za koju zna jedino nebesa Isusa Hrista. Najveći umovi fizike danas istražuju u svojim teorijama da li je moguća brzina veća od brzine svetlosti. I samo vernici ove reči i ove poruke znaju da je brzina misli. Ona koja je veća od brzine svetlosti. I naše telo će se moći kretati brzinom misli.
Amen.
Želite li tih dana da budete na ovom mjestu? Želite li tih dana da budete na ovoj zemlji? Ako želite, vi ste blagoslovljena osoba.
Amen.
Jer će vas ta želja iz vaše duše odvesti tačno na tome.
Amen.
Da vas Bog blagoslovi.
Amen.
Brate Ladin, molim se.
Dragi Gospode, evo Oče, osjećam da smo još jedan put, Gospode, na dobrom mjestu i na u vreme pravovremene duhovne hrane, Oče. Gospode, toliko puno sam, Bože, i ovih dana, pa što je brat govorio, Oče, ja sam, Oče, imam prolazio kroz to i razmišlja, Oče, i hvala ti što prosto ti upravljaš naše korake, Gospode. Nije, Bože, da čovjeku šta, Bože, će da kaže, već ti stavljaš, Gospode, u usta njegova reči svoje, Oče. Tako, Gospode, ti upravljaš koracima ljudskim, Gospode, i vernika i nevernika i svega, Oče, sve što se okreće kod nas, sve što se pomera, Bože, sve u tvojim rukama, Oče. Mi prosto želimo da budemo u tim rukama, Bože, ali na putu za uznesenje, Oče. Gospode, želimo tebe, želimo milenijum, želimo, Gospode, biti sa sinom Davidovim, Gospode. Želimo vladati, Gospode, ali ne kao ovaj svet, želimo vladati pravdom, istinom, Oče. Želimo, Gospode, da budemo tvoji ambasadori, tvoji predstavnici na ovoj zemlji zauvek i uvek, Gospode. Sve što želimo je da odražavamo Hrista i njegovu slavu, Gospode. Hvala ti, Gospode, za ovu priliku da budemo zajedno, Oče, i da slušamo dobru tvoju reč, Oče. I tvoje reči jesu dobre, Bože, i blagoslovljen si, Gospode, što nas hraniš dobrim stvarima, Gospode. Hvala ti, Bože, što si ti taj, Gospode, koji nećeš da gledaš na naše prestupe, Oče. Ti ne želiš da gledaš na naše bezakonje, ne želiš da vidiš, Gospode. Ti želiš samo da vidiš, Bože, našu veru u krv, Gospode, i našu želju, Bože, da ugodimo tebi i da živimo za tebe, Oče. Bože, hvala ti, Bože, što kao što je David rekao, da je blagosloven čovjek, Bože, kome Bog ne uračunava krivicu, kome Bog ne uračunava greh, Gospode. I to je to veliko blaženstvo Abrahama i njegovog semena i njegovog pokoljenja, Oče. Tako, Bože, hvala ti, Bože, za obećanje, Oče, ovog dana, Oče. Hvala ti za sve, Oče. Pomozi da fokus našeg vremena i duše i svega što imamo bude samo reč Božija i ono što ti želiš da postigneš u ovom danu sa nama i u ovom vremenu, Oče. Pomozi nam da mi budemo na pravom mjestu, u pravo vrijeme, da uradimo prave stvari, u pravo vrijeme, Gospode. Da ne čekamo godinama na neke stvari da bi se desile, ako treba da se dese, pomozi nam da budemo u kanalu Božeg, koji će to omogućiti, Oče. Pomozi, Gospode, da budemo osjetljivi na vodstvo Svetoga Duha, Oče. To mi je tako velika želja, Gospode, da budemo osjetljivi, Oče, da znamo šta ti želiš da učiniš sa reči, Oče. Da bi mi bili, Gospode, sa tom reči tog trenutka ujedinjeni da ispunimo, Oče. Pomozi nam, Gospode, Isuse Hriste Bože, da i mi budemo kao obični vernici, Gospode, nosioci te pravovremene hrane za svaku dušu koju bude želela da se spasi, Gospode. Pomozi nam da budemo s ovoga sveta, Gospode, da nasolimo svako mjesto gdje budemo, Gospode, da nakon toga, Bože, ako tamo postoji Boži sin, da se pojavi želj u toj duši, Oče. Pomozi nam da ne gubimo vreme, Gospode, na besmislice i na prazne stvari, Gospode. Pomozi nam da ne budemo srebroljubci, da gledamo na stvari koje tako lako prolaze, Gospode. Pomozi nam da gledamo na večne prolaze stvari, Gospode, da gledamo na tebe, Gospode, koji si tu da ispuniš reč u ovom danu, Oče. Hvala ti, Bože, za otkrivenu reč, Oče, tako je divno imati pečate, tako je divno imati crkvena doba, Gospode. Tako je divno, Gospode, znati skrivene tajne od postanka sveta, Gospode. Tako je, Bože, divno znati da je Hrist Boži otkrivena tajna. Hvala ti, Bože, što deliš ove velike stvari sa nama, Gospode, iako smo ništa, Gospode. Iako smo ništa, Gospode, baš ništa po telu, Bože, ništa veliko nama nema, mi nikad neće biti, ali ono što je veliko je, Bože, tvoja milost, Gospode, koja je darovana nama. Hvala ti za milost, Oče, uvijek želim tvoju milost, Bože, nemoj nikad ničim drugačijim da se baviš sa nama, osim kroz tvoju milost, Oče. Bože, do zadnjeg trenutka milosti drži milost od nama, Oče, ali kad se završi milost, neka se i naš život na ovoj zemlji završi, Oče. Neka počne taj novi, Gospode, u proslavljenom telu, Bože, sa sinom Davidovim i onim sve što ćemo biti u milenijumu, Gospode. Hvala ti za ovo hotelsko mesto, hvala ti za dobrotu ovih ljudi. Bože, čak i ako je najmanje, blagoslovi, Bože, što imamo mesto gdje da se skupimo, Bože, danas kada su hrišćani, nisu pod blagonaklonošću, nisu omiljena vrsta ljudi, Oče, a ipak još uvijek možemo biti u miru, Oče. I pomozi da nas imamo mir sa svim ljudima koliko do nas stoji, Gospode, i da prema svima budemo sveti kao što si ti bio svetom. Hvala ti, Oče, za sve naše sestre i braće i blagoslovi ljude koji slušaju streaming, Oče. Bože, neka se uvijek sete da su sve njihove probleme, Bože, mogu da stave na tebe, Oče, da si ti vidio za njih, Oče. I neka znaju, Bože, da svojim ranama da smo isceljeni od svega, Oče, i duši i duhovi u ovom trebu, Oče. Hvala ti, Gospode, za reč, hvala ti za reč u ime Isusa Hrista.
Amin.